Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 211 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το δεύτερο κεφάλαιο. Το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλάμε, ο Θεός δεν τον υπέταξε στους αγγέλους. Αντίθετα, όπως λέει κάπου η Γραφή, τι είναι ο άνθρωπος για να τον σκέφτεσαι ή ο Υιός του ανθρώπου για να τον φροντίζεις? Τον έκανες για λίγο κατώτερο από τους αγγέλους, τον στεφάνωσες με δόξα και τιμή, όλα τα υπέταξες κάτω από τα πόδια του. Λέγοντας όλα τα υπέταξες σε αυτόν, εννοεί πως τίποτε δεν άφησε που να μην το υποτάξει σε αυτόν. Ως τώρα όμως δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα σε αυτόν. Βλέπουμε όμως ότι ο Ιησούς, που έγινε για ένα χρονικό διάστημα κατώτερος από τους αγγέλους, στεφανώθηκε με δόξα και τιμή εξαιτίας του θανάτου του. Γιατί η χάρη του Θεού θέλησε αυτός να γευτεί το θάνατο για το καλό όλων. Ο Θεός, λοιπόν, η αρχή και ο σκοπός των πάντων, ενώ οδήγησε πολλούς Ιούς στη δόξα, έπρεπε με το πάθος να οδηγήσει το χορηγό της σωτηρίας τους στην ολοκλήρωση του έργου του.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801 11 11 897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του δευτέρου κεφαλαίου της επιστολής προς Εβραίους. Την προηγούμενη φορά φτάσαμε στο εδάφιο 4, όπου εκεί υπάρχει μαρτυρία για τα φαινόμενα, τα καταπληκτικά, τα υπερφυσικά γεγονότα, για την ποικιλία των θαυμάτων και την κατανομή χαρισμάτων από το Άγιο Πνεύμα που έδωσε ο Θεός σύμφωνα με το δικό του θέλημα. Την προηγούμενη φορά δεν είχαμε χρόνο να κάνουμε ένα δύο σχόλια που θα ήθελα να κάνουμε. Τα χαρίσματα του Πνεύματος στην Εκκλησία αποτελούν ένα είδος επιβεβαίωσης ότι ο Ιησούς έχει δώσει πραγματικά τη σωτηρία του. Ο Κύριος Ιησού Χριστός κήρυξε το μήνυμα της σωτηρίας και ο Θεός επιβεβαίωσε το μήνυμά του με την έκχυση του Πνεύματος και των χαρισμάτων του. Τα χαρίσματα αυτά περιλάμβαναν και τα θαύματα που έζησε η Εκκλησία. Περιλάμβαναν επίσης τα προσωπικά χαρίσματα που έλαβαν και εξάσκησαν τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Θεός συνεχίζει να δίνει στην Εκκλησία τα χαρίσματα του Πνεύματος, επικυρώνοντας έτσι το έργο του ανάμεσά μας. Η απόρριψη τόσων πολλών αποκαλύψεων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απόρριψη του τρόπου της σωτηρίας. Ο Θεός αποκάλυψε την καταπληκτική του αγάπη και το σωτήριο σχέδιό του μέσω του Χριστού. Αποκάλυψε επίσης τον εαυτό του με διάφορα σημεία, με υπερφυσικά γεγονότα και με θαυμαστές ενέργειες. Τώρα φανερώνει τον εαυτό του με την παρουσία του Πνεύματος, που παρέχει ιδιαίτερα χαρίσματα για να μας κρατά μέσα στο θέλημα του Θεού. Ο Θεός χρησιμοποίησε κάθε δυνατό μέσο για να πείσει ανθρώπους να τον εμπιστευθούν για τη σωτηρία τους. Η παλαιότητα μιας παράδοσης ασφαλώς δεν αποτελεί απόδειξη για τη γνησιότητα και την αλήθεια της. Ο Ιουδαϊσμός είναι πολύ παλαιότερος από τον Χριστιανισμό. Την εποχή του Χριστού οι Ιουδαίοι ηγέτες είχαν διαστρεβλώσει το σχέδιο του Θεού, αλλάζοντας τη χάρη σε νόμο. Ο Θεός έδειξε ότι η δαχή του Χριστού ήταν η αληθινή, επικυρώνοντάς την με την πραγματοποίηση θαυμάτων. Με τα σημεία, τα θαύματα, τα διάφορα εκπληκτικά γεγονότα και τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος έχει επικυρωθεί η σωτηρία του Θεού μέσω του Χριστού. Ο τελικός σκοπός του Θεού ήταν η σωτηρία όλων όσων πιστέψουν στο Χριστό. Ερχόμαστε όμως τώρα να δούμε, έχοντας τελειώσει την πρώτη ενότητα που είναι η ανωτερότητα του Ιησού απέναντι στους αγγέλους, να δούμε τώρα την ανωτερότητα του Ιησού στους αγγέλους όταν ήταν άνθρωπος. Χρειάζεται να δοθεί έμφαση στην ανθρώπινη φύση του Χριστού όσο και στη θεϊκή. Βλέπετε, έφερε μαζί του στη γη τη θεία του φύση και πήρε μαζί του στον ουρανό την ανθρώπινη. Και δεν είναι βέβαια σε αγγέλους που υπέταξε ο Θεός το μελλοντικό κόσμο για τον οποίο μιλούμε. Για να ξεκινήσουμε, θα πρέπει πρώτα να καταλάβουμε για ποιον κόσμο μας μιλά ο συγγραφέας. Πολλοί πιστεύουν ότι ο μελλοντικός κόσμος είναι ο ουρανός. Αυτό το εδάφιο μιλά για ανθρώπους αυτής της γης. Λέγεται στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο 24ο κεφάλαιο και στο εδάφιο 14, τα εξής. Όμως, τούτο Ευαγγέλιο της Βασιλείας θα κηρυχθεί σε όλη την οικουμένη σαν μαρτυρία, σε όλα τα έθνη και μετά θα έρθει το τέλος. Το βρίσκουμε αυτό επίσης στην επιστολή Πετρωμαίου στο 10ο κεφάλαιο και εδάφιο 18. Ρωτώ όμως, μην τάχα δεν άκουσαν, αποκλείεται. Γιατί σε όλη τη γη διαδόθηκε η φωνή τους και στα πέρα της οικουμένης τα μηνύματά τους. Η λέξη κόσμος οικουμένη δεν μπορεί να αναφέρεται στον ουρανό ή στην αιωνιότητα. Δεν αναφέρεται στην οικονομία της χάριτος που ζούμε σήμερα. Μιλά για το μεσιανικό βασίλειο, το βασίλειο που έρχεται πάνω στη γη. Οι Εβραίοι πιστοί της Παλιάς Διαθήκης ήξεραν ότι το μοτίβο αυτού του βιβλίου ήταν ότι κάποιος απόγονος του Δαβίδ θα κυβερνούσε. Το μεσιανικό βασίλειο έγινε το μοτίβο κάθε προφήτη. Αλλά, λέει εδώ, σε αγγέλους που υπέταξε ο Θεός το μελλοντικό κόσμο. Και αυτός ο μελλοντικός κόσμος είναι η χιλιετής βασιλεία που θα έρθει επάνω στη γη. Όχι μόνο οι άγγελοι δεν κυβέρνησαν στο παρελθόν, αλλά δεν κυβερνήσουν ούτε στο μέλλον. Ήταν υπηρέτες και αγγελιοφόροι στο παρελθόν και θα συνεχίσουν να είναι υπηρέτες στο μέλλον. Αυτή η σκέψη εκφράζεται εδώ. Τώρα, αν πάμε στο ψαλμό 8, μας δίνεται η ερμηνεία αυτού του υπέροχου ψαλμού, ο οποίος ασχολείται με τη δημιουργία. Προσέξτε, το εδάφιο 6. Και το τόνισε αυτό ένας προφήτης, όπως λέει κάπου, τι είναι ο άνθρωπος για να το σκέφτεσαι, ο υιός του ανθρώπου, ώστε να του δείχνει την εύνοιά σου. Τα εδάφια 6 με 8, εδώ του δεύτερου κεφαλαίου της επιστολής προς Εβραίους, είναι παραμένα από το ψαλμό 8, τα εδάφια 4 με 6. Ας κάνουμε μια παύση εδώ για λίγο. Ποιος είναι ο άνθρωπος τελικά? Είναι ένα μικρό δημιούργημα πάνω σε ένα από τους μικρότερους πλανήτες. Κάποιος άλλος το δευτείωσε εξής. Ο άνθρωπος είναι ένα μικρόβιο στην επιδερμίδα ενός μικρού πλανήτη. Αυτό βάζει τον άνθρωπο στη θέση του. Και πιστεύω λίγο πολύ είναι σωστό. Είμαστε πολύ μικροί στο σύμπαν του Θεού. Κάποιος άλλος είπε, όταν παίρνεις το μικρότερο κομμάτι της δημιουργίας, τα μέρη του ατόμου, και φτάνεις στο μεγαλύτερο, ο άνθρωπος είναι πιθανότατα κάπου στο ενδιάμεσο. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο ενδιάμεσο της δημιουργίας. Αλλά το σημαντικό είναι ότι ο Κύριος της δόξας, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδος, έγινε άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος για να το σκέφτεσαι? Η απάντηση αυτό είναι: ο Ιησούς έγινε άνθρωπος. Άφησε τη δόξα του ουρανού, ήρθε κάτω στη γη και δεν ήθελε να γίνει άνθρωπος. Αυτό θα μας πει και ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολής. Τι είναι ο άνθρωπος να το σκέφτεσαι, ο γιος του ανθρώπου, ώστε να δείχνεις την εύνοιά σου? Τι είναι ο άνθρωπος? Μόνος του άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Αν διαμελήσουμε το σώμα του, το αναλύσουμε στα χημικά του συστατικά και το πουλήσουμε, δεν θα κερδίσουμε παραπάνω από ένα ευρώ. Δεν έχει ιδιαίτερη αξία. Διανοητικά ο άνθρωπος νομίζει ότι αξίζει περισσότερα. Όμως, τι πραγματικά γνωρίζει ο άνθρωπος για το αχανές σύμπαν στο οποίο διαμένει? Έχουμε ξοδέψει τρισεκατομμύρια για να στείλουμε τον άνθρωπο στο φεγγάρι και ακόμα πιο μακριά, μήπως μπορούμε και καταλάβουμε πώς ξεκίνησαν όλα. Αφού το ανθρώπινο γένος δεν πιστεύει στο πρώτο κεφάλαιο της γραφής, της δημιουργίας, εξερευνούμε το φεγγάρι για να βρούμε τη λύση που χρειαζόμαστε. Η θεωρία του εδαφίου 1 της γένεσης ακούγεται πολύ καλύτερα από κάθε άλλη θεωρία. Ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι ικανός να κάνει πολλά, ούτε φυσικά ούτε διανοητικά. Είναι περιορισμένος. Αν κοιτάξεις καλά τον άνθρωπο, καταλαβαίνεις ότι είναι ένας χαμένος αμαρτωλός. Είναι σε μια τρομερή κατάσταση. Τι είναι ο άνθρωπος για να το σκέφτει ο Θεός, ή ο γιος του ανθρώπου, ώστε να του δείχνει την ευνοιά σου? Μας επισκέφτηκε επειδή ήθελε να επικοινωνήσει μαζί μας και να μας σώσει, γιατί είδε τη χαμένη κατάστασή μας. Τον έκανες για ένα πολύ σύντομο διάστημα κατώτερο από τους αγγέλους. Με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες και τον κατέστησες Κύριο πάνω στα έργα των χειρών σου. Ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο κατώτερο από τους αγγέλους την ώρα της δημιουργίας. Ο Ψαλμός 8 μας ξεκαθαρίζει ότι ο άνθρωπος είναι κατώτερος των αγγέλων. Ο μοναδικός ο οποίος είναι ανώτερος, ψηλότερα από τους αγγέλους, ήταν πρόθυμος να γίνει χαμηλότερο από αυτούς. Δεν έγινε άγγελος, αλλά έγινε άνθρωπος. Πολλοί από εμάς πιστεύουμε ότι αυτός που ονομάζεται άγγελος του Κυρίου στην Παλιά Διαθήκη είναι ο Χριστός. Παραδείγματος χάρη, αυτός ήταν ο άγγελος του Κυρίου που πάλεψε με τον Ιακώβ. Αυτός ο άγγελος του Κυρίου πιστεύουμε ότι είναι ο Χριστός. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη ότι όταν ο Χριστός ήρθε στη γη έγινε κατώτερος των αγγέλων. Προφανώς οι άγγελοι ήταν η μονάδα μέτρησης. Γιατί ο Χριστός το έκανε αυτό? Το έκανε για να αποκαλύψει τον Θεό. Επίσης είναι ο αντιπρόσωπος του ανθρώπου μπροστά στον Θεό. Έφερε το Θεό στη γη και πήρε τον άνθρωπο μαζί του στον ουρανό. Αν εσύ και εγώ πάμε στον ουρανό, είναι επειδή είμαστε με τον Χριστό. Αυτός είναι ο αυθεντικός σκοπός του Θεού για τον άνθρωπο. Με δόξα και τιμή τον στεφάνωσες και τον κατέστησες Κύριο πάνω στα έργα των χειρών σου. Ο άνθρωπος πρόκειται να γίνει κάτι το οποίο οι άγγελοι ποτέ θα μπορούσαν να κάνουν. Οι άγγελοι δεν κυβερνούν. Είναι απλά αγγελιοφόροι. Υπήρξε μόνο ένας άγγελος που προσπάθησε να επαναστατήσει εναντίον του Θεού. Προσπάθησε να του πάρει το βασίλειο, να γίνει διοικητής. Το όνομά του ήταν Ιωσφόρος, γιος του πρωινού. Σήμερα τον γνωρίζουμε με άλλο όνομα. Είναι ο Σατανάς, ο διάβολος. Ήταν άγγελος του φωτός, αλλά επαναστάτησε και είπε με την καρδιά του: «Τον θρόνο μου θα υψώσω πάνω από τα άστρα του Θεού και με τον ύψιστο θα είμαι ίσος». Ο Θεός δεν σκοπεύει να αφήσει αυτόν ούτε κάποιον άλλον άγγελο να διοικήσει. Έφτιαξε τον άνθρωπο για αυτόν τον σκοπό. Ο άνθρωπος όμως, όπως τον ξέρουμε σήμερα, είναι ανίκανος να κυβερνήσει. Αποδεικνύει αυτό σε όλες τις πρωτεύουσες και χώρες του κόσμου. Και αυτό αποδεικνύεται τόσο περίτρανα που μας κάνει να σκύβουμε το κεφάλι μας από ντροπή. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διοικήσει, αλλά νομίζει ότι μπορεί. Έχει υιοθετήσει την οπτική γωνία του Σατανά. Προσπαθεί να κυβερνήσει χωρίς το Θεό. Ο Θεός θα μπορούσε να τον ευλογήσει, να ευλογήσει τον κόσμο σήμερα, όπως έκανε και στο παρελθόν, όταν ο άνθρωπος αναγνώριζε την εξάρτησή του από τον Θεό. Αλλά ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό άλλωστε μαρτυρεί και ιστορία κάθε έθνους. Ας μην πάμε στη δική μας ιστορία. Μπορούμε να πάμε στην ιστορία της Αγγλίας. Ξέρετε πόσο αιματηρή ήταν αυτή η βασιλιάδες της. Τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος γινόταν βασιλιάς, δολοφονούσε όλους τους συγγενείς του, ώστε να μην μπορεί κανείς να του πάρει το θρόνο. Αν ήσουν αδελφός ή ξάδελφος του βασιλιά, είχες μεγάλο πρόβλημα. Ήταν έτοιμος να σε οδηγήσει στον πύργο του Λονδίνου, που πολλοί έχαναν τα κεφάλια τους εκεί. Ο άνθρωπος, άσχετα με τον αιώνα που ζει και τον αγώνα του στη γη, δεν είναι ικανός να διοικήσει όπως θέλει ο Θεός. Όμως με την εξαγορά που έκανε ο Θεός, μας λύτρωσε. Ο Θεός θα φέρει τον άνθρωπο πίσω στο μέρος, ώστε να μπορεί να διοικεί. Στον Ψαλμό 8 υπάρχει εξής δήλωση: «Με δόξα το στεφάνωσες και με τιμή. Κύριο τον έκανες πάνω στα πλάσματά σου. Όλα στην εξουσία του τα έδωσες». Ο άνθρωπος έχασε αυτήν την εξουσία στον κήπο της Εδέμ όταν παράκουσε τον Θεό, αλλά ο Χριστός τον ανέκτησε. «Όλα τα επέταξες», συνεχίζει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφιο 8, «όλα τα επέταξες κάτω τα πόδια του Και βέβαια με το να υποτάξει όλα σε αυτόν, δεν άφησε τίποτα ανυπότακτο σε αυτόν. Μα εμείς τώρα καθόλου δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα στον άνθρωπο. Ψεπιανού τα πόδια. Του Χριστού, όχι του ανθρώπου. Μα εμείς τώρα καθόλου δεν βλέπουμε να είναι όλα υποταγμένα στον άνθρωπο. Παρόλο που η γη δεν έχει ξεφύγει από τον έλεγχό του, δεν κυβερνά αυτό σήμερα. Όταν ο Ιησούς Χριστός θα κυβερνά πάνω στη γη, θα υπάρχει ειρήνη. Δεν θα έχουμε ανάγκη για νοσοκομεία και φυλακές. Δεν θα υπάρχει έγκλημα ή φτώχεια. Όταν θα κυβερνά τη γη, θα είναι ένας χιλετής παράδεισος. Όπως ο συγγραφέας παραθέτει στον Ψαλμό 8, μας καθαρίζει ότι ο ψαλμωδός μιλά από τον Χριστό και η πρόβλεψη δεν έχει εκπληρωθεί μέχρι τη στιγμή που μιλάμε. Η μεγαλοσύνη του Θεού δεν περιλαμβάνει μονάχα τη δύναμή του να δημιουργήσει κάτι από το μηδέν. Η μεγαλοσύνη του Θεού περιλαμβάνει επίσης και την ικανότητά του να πραγματοποιεί τους σκοπούς του. Το σχέδιό του είναι να εγκαθιδρύσει τη βασιλεία του με κυβερνήτη όλης της δημιουργίας των Ιησού Χριστό. Με τη σταύρωση και την ανάστασή του, ο Ιησούς νίκησε την αμαρτία και το θάνατο, αποκαλύπτοντας έτσι ξεκάθαρα το δικαίωμά του να άρχει. Μια μέρα η εξουσία του θα γίνει φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Τότε ο σκοπός δημιουργίας θα πραγματοποιηθεί πλήρως. Ο κόσμος θα λυτρωθεί από την στασιαστική κατάστασή του και από την κατάρα που έφερε η αμαρτία. Όμως ας προχωρήσουμε και στο εδάφιο 9. Απεναντίας, στεφανωμένος με δόξα και τιμή, βλέπουμε πως είναι ο Ιησούς, ο οποίος για ένα σύντομο διάστημα έγινε κατώτερος από τους αγγέλους, για να υποστεί το πάθημα του θανάτου, έτσι ώστε με τη χάρη του Θεού να γευτεί τον θάνατο για τον καθένα. Εξαιτίας αυτού που έχει κάνει ο Ιησούς, τον παρατηρούμε. Βλέπουμε τον Ιησού. Το ρήμα αυτό δεν σημαίνει πως απλά κοιτάζουμε, αλλά ότι βλέπουμε προς τον Ιησού με κατανόηση. Αναγνωρίζουμε ότι σε αυτόν υπάρχει κάτι το οποίο το μικρό μας μυαλό δεν καταλαβαίνει. Αποβλέπουμε σε αυτόν με πίστη και εμπιστοσύνη, θαυμασμό, δέος και προσκύνηση. Όλο αυτό είναι κρυμμένο σε μια φράση. Βλέπουμε τον Ιησού. Εσύ φίλε μου τον βλέπεις σήμερα? Το Πνεύμα του Θεού πήρε το πέπλο μπροστά από τα μάτια σου ώστε να μπορέσεις να τον δεις. Βλέπουμε τον Ιησού. Προσέξτε ότι το Ιησούς είναι το ανθρώπινο του όνομα. Στη σύλληψή του ο άγγελος ανακοίνωσε «Και θα τον ονομάσεις Ιησού, γιατί αυτός θα σώσει το λαό του από τις αμαρτίες τους». Για ένα σύντομο διάστημα έγινε κατώτερος από τους αγγέλους. Η έμφαση σε αυτό το σημείο δεν δίνεται στο ότι έγινε κατώτερος από τους αγγέλους, αλλά στις λέξεις «για ένα σύντομο διάστημα», δηλαδή στο χρόνο. Για αυτό το λίγο διάστημα που ήταν πάνω στη γη, 35 έτη, ήταν κατώτερος των αγγέλων. Γιατί? Για να υποστεί το πάθημα του θανάτου. Καλύτερα, λόγω του παθήματος του θανάτου. Ο Χριστός μόνος του θα εξαγόραζε τον άνθρωπο και έπρεπε να το κάνει πεθαίνοντας στο σταυρό. Ήταν ο μόνος τρόπος. Στεφανωμένος με δόξα και τιμή. Δεν ήταν στεφανωμένος με δόξα και τιμή μέχρι το θάνατό του, αλλά επειδή ήρθε στη γη και πέθανε στο σταυρό για σένα και για μένα. Θέλω να δώσω έμφαση ξανά και ξανά στο ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στη δόξα του ουρανού. Δεν ήταν εκεί πριν από 2.500 χρόνια. Αντί αυτού ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Ήταν και είναι Θεός, αλλά σήμερα είναι επίσης άνθρωπος. Πήρε πάνω του την ανθρωπότητα και επειδή το έκανε αυτό, του δόθηκε δόξα και τιμή που δεν υπήρχε πριν από αυτό. «Να γευθεί το θάνατο για τον καθένα», λέει εδώ ο συγγραφέας. Αυτό σημαίνει ότι δοκίμασε απλά τον πόνο του θανάτου, αλλά βίωσε ακριβώς το θάνατο σε όλο το βάθος, ήπιε το ποτήρι του θανάτου. Από αυτό το πικρό ποτήρι ήπιε και την τελευταία χουλιά και το έκανε αυτό για μένα και για σένα. «Για χάρη του Θεού», τελειώνει η φράση. Το έκανε αυτό για χάρη του Θεού, γιατί ο Θεός μας είναι φιλέσπλαχνος για μας, για να μπορεί σήμερα να μας σώσει. Ολόκληρος ο κόσμος υπόκειται στην κυριαρχία του Ιησού. Το γεγονός αυτό δίνει ορατό τώρα, γιατί ασεβείς άνθρωποι και πονηρές δυνάμεις εμφανίζονται να ασκούν τον έλεγχο στον κόσμο. Μπορούμε να δούμε και ξέρουμε ότι ο Ιησούς αυτόβουλα άφησε τον ουράνιο θρόνο του και έστω τον κόσμο και πέθανε για μας. Ξέρουμε και τις υποσχέσεις του Θεού, μέσω του Λόγου Του, για το Μεσσία. Έτσι ξέρουμε ότι η Βασιλεία Του μια μέρα θα γίνει ορατή σε όλους τους ανθρώπους. Ο Ιησούς, με τη χάρη του Θεού, παίρνει τη θέση όλων των ανθρώπων με το θάνατό Του πάνω στο Σταυρό. Κανάς δεν εξαιρείται από τη χάρη του Θεού, εκτός και αποφασίσει μόνος του να απορρίψει την προσφερόμενη αυτή χάρη. Θα ήθελα όμως να προχωρήσουμε και στο εδάφιο 10. Γιατί έπρεπε πράγματι αυτός, για τον οποίον υπάρχουν τα πάντα και μέσω του οποίου δημιουργήθηκαν τα πάντα και ο οποίος οδήγησε πολλούς γιους στη δόξα, ο αρχηγός σωτηρίας, να ολοκληρώσει το έργο του με παθήματα? Ο Ιησούς δεν ήταν ο άνθρωπος τον οποίο χρησιμοποίησε ο Θεός. Η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν σημαίνει ότι ήταν μια θρησκευτική ευφυΐα. Δεν σημαίνει ότι ήταν ένας μάρτυρας σε κάποια υπόθεση ή απλώς το καλό παράδειγμα. Ο Χριστός ως άνθρωπος ολοκλήρωσε δύο πράγματα. Έφερε δόξα και τιμή στο πρόσωπό του και προμήθευσε σωτηρία στον άνθρωπο, καθιστώντας την για αυτόν δυνατή. Ο Χριστός πήρε την ανθρώπινη φύση στον ουρανό και τώρα εκεί δεν υπάρχει ένας άνθρωπος στη δόξα, αλλά η δόξα στον άνθρωπο αυτό. Τόση πολύ που δεν υπήρχε πρωτήτερα εκεί. Γιατί έπρεπε πραγματικά αυτός, λέει ο συγγραφέας. Αυτό απλά σημαίνει ότι το έργο ταιριάζει σε αυτόν. Ήταν σε αρμονία σύμφωνα με το πρόσωπό του και το σκοπό του, ώστε να φέρει πολλούς γιους στη δόξα με αυτόν τον τρόπο. Και έπρεπε πραγματικά αυτός, για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα, αυτός έφτιαξε τα πάντα. Και ήταν για εκείνον τα πάντα. Εάν θέλετε να γνωρίσετε γιατί το σύμπαν υπάρχει, είναι επειδή ο Ιησούς το ήθελε. Ήταν το θέλημά του. Αυτή είναι η προέλευση του σύμπαντος. Γεννήθηκε στην καρδιά του Χριστού. Και ο οποίος οδήγησε πολλούς γιους στη δόξα. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού για το παρόν. Έχει και έναν μελλοντικό σκοπό. Να τοποθετήσει το βασιλιά του στον Άγιο Λόφο της Ιών, όπως λέει ο Ψαλμός 2. Ο Θεός προχωρά με αυτό το πρόγραμμα, αλλά αυτή τη στιγμή καλεί τους ανθρώπους στο όνομά του. Φέρνει τους γιους πίσω στη δόξα. Διάβασε ένα γράμμα πριν από λίγο από ένα νεαρό, ο οποίος είχε φτάσει τόσο χαμηλά όσο δεν πάει άλλο λόγω των ναρκωτικών και ο οποίος είχε πάει και φυλακή. Τώρα ο Κύριος Ιησούς Χριστός τον έχει σώσει. Συχνά συμβαίνει αυτό στον κόσμο σήμερα. Ο Θεός συνεχίζει να καλεί ανθρώπους στο όνομά Του, φέρνοντας πολλούς γιους στη δόξα. Θέλω να σε ρωτήσω, εσύ είσαι ένας από αυτούς που θα φέρει ο Ιησούς Χριστός στη δόξα Του? Έχεις δεχθεί τον Χριστό σαν σωτήρα σου? Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.